kiel la naturo mildigas la klimat ŝanĝon. Malgraŭ kreskantaj en aerigoj, stabiligis la enhavo de karbondioksido en la aero. Tion prizorgas la plantoj. Dum marto de la jaro 2015, la koncentriĝoj de la varmdoma gaso karbondioksido en la atmosfero unua foje tutmonde superis la ege simbolecan sojlon de 400 partoj por miligramo, ppm. Antaŭ la industria epoko tio estis ankoraŭ 280 ppm. Dum la monatoj poste, tiuj koncentriĝoj denove malkreskis. Tio okazas ĉiujare, kiam komenciĝas la kresko periodo de la plantoj, kaj kiam ĝi finiĝas, ili denove kreskas. Dum la ĉiujara septembro ili situis ĉe 401 ppm. En la malbonaj novaĵoj tamen troviĝas ankaŭ io bona. La mezurvaloroj en la atmosfero ne estis tiel rapide kreskintaj kiel la en aerigoj. Io kontraŭefikis, same kiel io estis bremsinta la plivarmiĝon. De la jaroj 1990 ĝis 2013 la tutmondaj temperaturoj ne plialtiĝis, kvankam estis alveninta Ĉinio kiel granda en aeriganto de karbondioksido. Oni nomis tion enigmon hiatus. Oni serĉis la solvon profunde en la maroj. Tie devas kaŝiĝi la varmo, kiu ne montriĝas ĉe la tersurfaco. Kaj en la oceanoj, pli supre, montriĝis unuaj retrocirkvitaĵoj ĉe karbondioksido. Ĉirkaŭ la Antarkto, la mara glacio ekde la jaro 1979 malrapide estas kreskinta. Jes, kreskinta. Nur en certaj areoj ĝi estis ŝrumpinta. Tie nun prosperas muskopestetoj. Ili suĉas tiom da karbono el la aero kiel 50,000 hektaroj da pluvarbaro. Pli grandaj efikoj ankoraŭ montriĝis en la Atlantika Oceano, ĉe la anoj de la fitoplanktono, kiuj envolviĝas en kalkaj ŝeloj. Ili forte plimultiĝis, kaj ili kunportas la karbonon, kiun ili enkonstruas en siaj ŝeloj, post la morto al la mara grundo. Sed tiuj retrocirkvitoj ne povas esti la kaŭzo por la observataj efikoj. La kvanto de karbondioksido kiu ĉiujare eniras la atmosferon stabiligis ekde la jaro 2002. Ja ĉiujare nova karbondioksido en aeriĝas kaj tiel puŝas la popomojn supren, sed tiu kvanto ne ĉiujare pligrandiĝas, sed estas konstante 1,9 popomoj en la jaro. Kaj tio, kvankam la en aerigoj estis daŭre kreskintaj. Io prizorgis, che hodiaŭ duoble pli da karbondioksido malaperas el la atmosfero ol dum la 1950-aj jaroj. Nuntempe tio estas 2-4 petagramoj da karbono en jaro. La enaerigoj sumiĝas aliflanke al 9-10 petagramoj jare. Kio kaŝiĝas malantaŭ tio? Estas unuflanke la plantoj, por kiuj karbondioksido estas nutraĵo. Aliflanke, ili ne nur konsumas ĝin, ili ankaŭ enaerigas ĝin, dumnokte, depende de la temperaturo. Ju pli da varmo estas, des pli multe ili enaerigas. Pro la hiatus, ili ne enaerigis pli multe, dum ili kreskis pli forte, pro la pli altiĝanta kvanto da karbondioksido. Tio okazis malgraŭ la detruo de la medio. Ĉina sciencisto montris tion dum pasinta printempo. La raportita verdigio dum la pasintaj 33 jaroj samvaloras kun aldona kontinento, kun la duobla areo de Usono, nome 10 milionoj da kvadrataj kilometroj. Ĉu tiu tendenco daŭros aŭ ne? Tion la esploristoj ankoraŭ ne scias. Ĉiukaze necesas redukti la enaerigon de karbondioksido por protekti la teron.